Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 31. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Država će reagovati ukoliko protesti podrške aktualnoj vladi eskaliraju, poručio vicepremijer Tritan Abazović, dodajući da ipak ne očekuje da će se to dogoditi. Kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i tužilaštva u vezi sa zapljenom pola tone kokaina održava se iza zatvorenih vrata. U kliničkom centru životno ugrožen 41 COVID pacijent. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastanak o ukrajinskoj krizi. Spotify najavio suzbijanje dezinformacija o koronavirusu. U emisiji između ostalog poslušajte kakav je uticaj Srpske pravoslavne crkve u aktuelnim političkim previranjima u Crnoj Gori, odgovaraju potpredsjednik vlade Dritan Abazović i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković.
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažni instrument uticaja na zemlju i regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Država će reagovati ukoliko protesti eskaliraju i prerastu u rušilačke, poručio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, dodajući da ne očekuje da će se to desiti. On je novinarima u Skupštini na pitanje da li se boji da bi u petak, kada je zakazana sjednica parlamenta na kojoj će se glasati o nepovjerenju vladi, moglo doći do nereda, kazao da nema nikakvu informaciju o tome. Ako bude nešto rušilački, država će odgovoriti, poručio Abazović na pitanje da li će, ako dođe do pada vlade, tražiti da bude mandatar. Abazović je kazao da ne može o tome govoriti unaprijed. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika opštine Budva, pokojnog Rajka Kuljače, nekadašnjeg šefa parlamenta Bora Lazovića i njegovog brata Jova, da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom prodaje atraktivne opštinske parcele od gotovo 4.500 kvadrata nedaleko od Starog grada. Specijalno državno tužilaštvo je o tome obavijestilo gradonačelnika Budve Marka Carevića. Iz specijalnog tužilaštva su u obrazloženju naveli da u odnosu na Kuljaču postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, dok u odnosu na Bora i Jova Lazovića ne postoji osnovana sumnja da su izvršili prijavljeno krivično djelo ni drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Zdravstveni radnici treba da se bave svojom profesijom i brinu o zdravlju građana, a nikako o politici, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević. Ona je, kako je saopšteno, nastavila konsultacije u vezi sa aktualnom zdravstvenom situacijom sa čelnicima bolnica i domova zdravlja u Crnoj Gori. Tokom susreta u Institutu za javno zdravlje u Podgorici, Borovinić-Bojević je naglasila da će djela da govore o svima, pa i o njoj. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 41 pacijent pozitivan na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 131 COVID pacijent. U Crnoj Gori aktivno je 6405 slučajeva koronavirusa. U programu ekonomskog državljanstva do sada je predato ukupno 700 aplikacija, što predstavlja potencijal od preko 300 miliona eura, od čega je značajan dio već u finansijskom sistemu Crne Gore, saopštio je direktor kancelarije Henley & Partners Montenegro Rade Ljumović. Program ekonomskog državljanstva, koji je počeo 2020. godine, produžen je još ovu godinu i tu odluku Ljumović smatra dobrom i ispravnom. Ljumović je za Pobjedu saopštio da je interes za program veliki, o čemu svjedoči više od 600 aplikacija predatih od 3 akreditovana agenta samo u prošloj godini. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će sastanak u ukrajinskoj krizi, dok Washington najavljuje da će pitati Moskvu zašto gomila trupe uz istočnu ukrajinsku granicu, što je izazvalo strahove da bi Rusija mogla napasti Ukrajinu. Sjedinjene Države i Velika Britanija prijete Moskvi sankcijama koje bi mogle biti razorne po rusku ekonomiju. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je da su Sjedinjene Američke Države i drugi ujedinjeni u pozivu Rusima da objasne svoje poteze. Talibani i njihovi saveznici pogubili su preko 100 bivših afganistanskih zvaničnika, pripadnika bezbjednosnih snaga i građana koji su sarađivali sa međunarodnim vojnim snagama, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija u koji je agencija AFP imala uvid. U dokumentu se navodi značajno ograničavanje ljudskih prava u Afganistanu od uspostavljanja talibanske vlasti u ljeto 2021. godine, posebno u pogledu prava žena i prava na demonstracije, prenosi Beta. Misija Ujedinjenih nacija nastavila je da dobija vjerodostojne optužbe o ubistvima, prisilnim nestancima i drugim kršenjima prava bivših zvaničnika, navodi se u izvještaju. Muzička internet platforma Spotify najavila je da će objavljivati upozorenja u svaki podcast u kojem se govori o koronavirusu. Izvršni direktor kompanije Daniel Ek najavio je 30. januara da će usmjeravati slušaoce podcasta do tačnih informacija, odnosno informativnih centara sa činjenicama o pandemiji, prenosi BBC. Ovaj potez uslijedio je nakon što su muzičari, predvođeni Neilom Youngom, zatražili od Spotify-a da ukloni njihovu muziku ili prekine saradnju s voditeljem podcasta Joe Roganom, koji po njihovom mišljenju širi dezinformacije o virusu i vakcinama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U zgradi Crnogorskog parlamenta u toku je sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu u gluvoj sobi, na čijem dnevnom redu je kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i tužilaštva, a u vezi sa zapljenom oko 500 kg kokaina. Premijer Zdravko Krivokapić nije došao na sjednicu odbora, a u dopisu tom skupštinskom tijelu kazao je da je nekoliko puta navodio razloge za takvu odluku. Detalje donosi Aneta Durović.
Iako je danas javnost trebalo da čuje detalje vezane za zapljenu kokaina pronađenog u magacinu Marketa Voli, poslanici odbora za bezbjednost ipak su glasali da zbog podataka označenih stepenom tajnosti sjednicu održe u gluvoj sobi. Predsjednik odbora Milan Knežević na početku sjednice pozvao je predstavnike tužilaštva, uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost da se izjasne da li postoje elementi tajnosti da bi obezbijedili uslove kako bi sjednica bila održana u gluvoj sobi. Poslanik SDP-a Raško Konjević podsjetio je na praksu kombinovanja sjednice na javne i tajne.
Mi smo imali jedno iskustvo da smo sjednice dijelili u dva dijela i da se to nije pokazalo funkcionalnim. Tada nam je direktor Vukšić s pravom skrenuo pažnju da on ne može učestvovati u raspravi, jer svaki podatak koji saopšti odboru je stepenovan određenim nivom tajnosti. Pretpostavljam da je slična stvar i u slučaju specijalnog državnog tužilaštva, jer je, nemojmo zaboraviti, ovdje otvoren izviđaj ili istraga. Nije sam siguran šta je o to dvoje, je li donešena naredba o sprovođenju istrage, vjerovatno da jeste. Što znači, pretpostavljam, evo tu su kolege da se izjasne, da je ta istraga tajna i da, pretpostavljam, ni oni ne mogu saopštavati na otvorenoj sjednici.
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dejan Vukšić, kazao je da su pripremili informaciju koja je obilježena stepenom tajnosti te da ne može biti podijeljena sa javnošću.
Da je tačno da Agencija za nacionalnu bezbjednost posjeduje eksternu informaciju koja je pripremljena specijalno za današnju sjednicu odbora za bezbjednost, koja je stepenovana stepenom tajnosti tajno, tako da apsolutno smatram da je, ne postoje zakonski uslovi da sjednica bude otvorena za javnost.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da u rješenju o sprovođenju istrage u predmetu u vezi sa zapljenom kokaina navedeno da je postupak tajan.
U specijalnom državnom tužilaštvu formiran je predmet, sproveden izviđajni postupak i doneseno rješenje o sprovođenju istrage, u kom rješenju je navedeno da je postupak tajan i svi koji saznaju podatke iz tog postupka, a tokom saslušanja i svih drugih procesnih radnji, obavezni su da čuvaju tu tajnu i upozoreni da bi odavanje tajne, odnosno svega onoga što saznaju, predstavljalo, dakle, odavanje službene tajne i predstavljalo krivično djelo po krivičnom zakoniku Crne Gore. Zbog toga imamo mogućnost, dakle, odnosno, obavezani smo jednom takvom situacijom da sam iznesemo ono što inače iznosimo na konferencije za štampu, to je osnovanu sumnju u vezi postojanja određenog događaja koji predstavlja krivično djelo po krivičnom zakoniku Crne Gore.
S druge strane, poslanik Marko Milačić nije bio za to da sjednica bude van očiju javnosti, jer, kako je kazao, riječ je dijelom i o političkoj temi.
Ovaj čitav proces i pitanje zaplene pola tone kokaina u magacinu Volija je uveliko javan, jedan veliki dio te priče, on je u velikom dijelu i duboko politički, s obzirom da tu imamo i potpredsjednika vlade, gospodina Abazovića, koji je i političar. Ja mislim da ovdje ima dosta tema koje zbog javnosti treba da otvorimo. U jednom dijelu saglasan potpuno da određeni dio tema moraju da budu tajne. Ja razumijem gospodina Katnića, koji se ponaša kao portparol Voli, a ne kao specijalni državni tužilac, da želi da bude tajno i da je to njegov duboki interes i da se tako i ponašao na preskonferenciji koja je bila javna kada je njemu odgovaralo, ali ovdje treba da odgovara poslanicima. Veliki broj pitanja ovdje mora da bude javan.
Podsjetimo, radnici Volija su 12. januara u paketima banana u magacinu te podgoričke kompanije pronašli kokain, o čemu su obavijestili policiju. Iz uprave prihoda i carina su saopštili da je brod u kojem se nalazila pošiljka banana uplovio u luku Bar 2. januara. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv špeditera GD zbog sumnje da je član međunarodne kriminalne grupe koja je, kako se sumnja, formirana radi šverca kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a djelovala je i u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ima li Srpska pravoslavna crkva uticaja na politička previranja u Crnoj Gori? To se pitanje postavlja nakon što su gotovo svi lideri aktualne parlamentarne većine u Crnoj Gori pošli za Beograd i susreli se sa patrijarhom srpskim Porfirijem. A onaj politički dio iste parlamentarne većine koji se nije zaputio za Beograd protestuje ispred hrama u Podgorici i sa crkvenim obilježjima sprovodi protest na šetnje poručujući da ne prihvataju potencijalnu manjinsku vladu. Priča Srđana Jankovića.
Paralelno sa inicijativom za obaranje aktuelne vlade Zdravka Krivokapića otvoreno je pitanje potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je bio povod da se lideri još uvijek aktuelne parlamentarne većine i dio članova vlade u Beogradu sastanu sa patrijarhom Porfirijem, a protivnici obaranja Krivokapićeve vlade i protivnici formiranja nove manjinske vlade su započeli protestne šetnje nalik litijama. Odgovarajući na pitanje kakvu vidi ulogu Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima, potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji se također sreo sa patrijarhom Porfirijem, je rekao:
ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori, ovih možda posljednjih desetak dana, vrlo korektno i na mjestu. Ja sam zadovoljan sa onim što je bila zvanična izjava mitropolita Joanike juče. On je rekao da je njihova jedina partija, pod znacima navoda, parafraziram, Isus Hrist, da ih ne interesuju politički obračun i politički partija, da ne žele da učestvuju u tome na bilo koji način, i to je to.
Na pitanje da li on može ponovo doći u situaciju da sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve pregovara o sastavu vlade ili kadriranju, Abazović je rekao:
što se mene tiče, politika će se voditi suvereno iz Crne Gore i iz Podgorice. To je to. I iz institucije sistema. Suvereno, nedvosmisleno i bez ikakvih želje za bilo kakvim, da tako kažem, uplitanjima sa strane.
Podsjetimo, sa patrijarhom Porfirijem su se sreli lideri Demokratskog fronta, potpredsjednik Abazović i dio ministara u Krivokapićevoj vladi. Patrijarh je tada izjavio da se crkva ni na koji način ne miješa u stranačka nadmetanja. Prethodno je i mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila da ne učestvuje ni sada ni u buduće u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama, ali je naznačeno u saopštenju da ne treba očekivati od mitropolije da će ona dati podršku formiranju bilo koje vlade koja bi posredno ili neposredno vratila na vlast bivši režim. Paralelno se u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori održavaju protesti protiv formiranja manjinske vlade u kojima učestvuju funkcioneri Demokratske Crne Gore i još jednog broja manjih stranaka iz okvira Demokratskog fronta. Jedan od učesnika je poslanik Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin, koga smo pitali ima li veze crkva sa aktuelnim protestima koji liče na litije iz 2020. godine.
Crkva apsolutno nikakve veze s ovim protestima nema. Konekcije između bilo kojih protesta sada ovih i crkve ne postoji. I ja se nadam da će i svi narodni protesti biti slični litijama po pitanju da budu nenasilni, da se nakon tih protesta ne treba pokupiti ni jedan papirić i da to bude demokratski izražena jedan protest nekih građana. To je ono što ja mislim da je, da kažem, konekcija da je u stvari uzet kao primjer za jedno ovakve proteste, te protestne, takozvane protestne šetnje. Ali konekcija sa crkvom nikako, apsolutno nikako. Ja mislim da crkva, i ono što je rekao naš uvaženi mitropolit Joanike, da je crkva potpuno van onoga, i ja u to verujem duboko.
Na drugoj strani, u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Srpska pravoslavna crkva koordinator prosrpskih partija u Crnoj Gori, koje se i danas, kako kaže, bore za naklonost te crkve. tokom novog pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni. Funkcioner SDP-a Bojan Zeković.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već dugo, već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao verosnažni instrument uticaja na zemlju u regionu. Vrlo viđeni klerici negiraju i postojanje najbrojnijih naroda u Crnoj Gori. Ona se koristi kao instrument destabilizaciju političkih procesa u Crnoj Gori i ne treba imati dileme da će buduće ponašanje biti u skladu sa onim kako Srbija percipira svoje interese. Ono što vidim još kao veći problem ponašanja te institucije što je za pravo daju neki politički subjekti koji se deklarišu i trebali bi biti, ja ih želim vidjeti kao građanske, daju za pravo i prilagođavaju se takvoj poziciji Srpske pravoslavne crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije repriza Mosta o šansama opozicije na izborima u Srbiji koji bi trebalo da budu održani 3. aprila ove godine. Sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušanom Spasojevićem i direktorom Beogradskog centra za praktičnu politiku Draganom Popovićem razgovarao je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, kako je moguće da opozicija u Srbiji nije ništa naučila iz mađarskog primjera? I tamo je opozicija bila razjedinjena kao u Srbiji od krajnje desnice do levice i godinama nije imala šanse protiv Orbana. Onda su odlučili da ove godine idu sa jedinstvenim kandidatom, napravili su preliminarne izbore na kojima je učestvovalo više od 600.000 pristalica opozicije i kandidat za premijera je postao onaj koji je dobio najviše glasova i sad su svi stali iza njega i imaju dobre šanse protiv Orbana. Zar i opozicija u Srbiji nije mogla organizovati preliminarne izbore?
Ima tu nekih razlika. Jedna od važnih razlika jeste što je opozicija u Mađarskoj u drugačijem stanju nego opozicija u Srbiji, ali pre svega ključni razlog po mom sudu leži u činjenici da je mađarski izborni sistem takav da podstiče ukrupnjavanje i da je nužno stati iza jednog kandidata. U Srbiji je izborni sistem proporcionalni sa izuzetno niskim cenzusom od 3%, što znači da mnoge partije imaju i šansu i ambiciju ili koalicije, svejedno, da se nađu u parlamentu i da se za tu poziciju takmiče. A kada na to dodamo činjenicu da je opozicija unutar sebe sa jedne strane vrlo različita u svojim ideološkim pozicijama, sa druge strane da deo stranaka ima problem da sarađuje jedni s drugim, a onda to dovede do ove situacije kakvu imamo. Konačno, kad na to dodamo i činjenicu da je sprovođenje tih predizbora prilično komplikovano, da zahteva resurse, ali i da su se možda opozicioni lideri plašili ishoda, onda dođemo do toga da se za tu opciju nije skoro niko ozbiljno zalagao. I čini mi se da nije bilo volje među ključnim akterima i da su oni procenili da im je važnije da čuvaju resurse. To je takođe važna stvar, opozicija u Srbiji je jako siromašna, zbog bojkota izbora nije ni u institucijama i čini mi se da svaki napor koji izlazi van onog najužega, to je izborna kampanja, za njih predstavlja veliki problem. To smo, čini mi se, videli poslednjih 2 godine, jer ove najveće opozicione grupe su zapravo bile prilično pasivne tokom svog ovog vremena i ja bih rekao da jedan od razloga leži i u resursima.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je opozicija u Srbiji mogla da uradi ovo što je uradila mađarska opozicija pa da organizuje preliminarne izbore i tako dođe do kandidata?
Teško da bi to ovde moglo da se sprovede. Velike su razlike među Srbije i Mađarske u svakom pogledu, a posebno Srbija ima identitetska pitanja koja Mađarska nema, pa onda ovde svaka politička podela mnogo dublja. U Mađarskoj nema ko da vas pita ni za Kosovo ni za Srebrenicu, na primjer. Drugačije su i te okolnosti, a treba oprezno uzimati iskustva sa strane. Za razliku, na primjer, u Mađarskoj jedan drugi, nama bliži model je isto bio uspešan, to je crnogorski, kada je, bar se mislilo, srušen, jel te, režim Mila Đukanovića, ali to je urađeno u 3 kolone, dakle programske kolone, i to je donelo zbir na kraju koji je uspeo da sruši DPS. Tako da treba pažljivo gledati sva iskustva, posebno iz okolnih zemalja, ali kad se odlučuje treba uzeti u obzir specifičnost Srbije i naravno specifičnost naše opozicije. Ona jeste izuzetno oslabljena, dakle svi su resursi istanjeni, ne samo finansijski, mnogo važniji ljudski resursi su užasno istanjeni, vrlo mali broj ljudi uopšte želi da učestvuje u politici u Srbiji. Politički sistem je toliko uništen i toliko okaljan da vi jedva možete da pronađete nekog ko uopšte hoće da učestvuje. Tako da sumnjam iskreno rečeno da je ovde moguće bilo primeniti taj mađarski sistem.
Gospodine Spasojeviću, pojedini analitičari ističu da je Miloševićev poraz u velikim gradovima na lokalnim izborima u novembru 1996. godine najavio pobedu opozicije 4 godine kasnije. Može li se to ponoviti na ovim izborima u Beogradu?
Ako bi opozicija uspela zaista da preuzme vlast u Beogradu, što za sad postoji verovatnoća, ali nisu još favoriti, to bi zaista bio veliki udarac za Aleksandra Vučića. On nije navikao da deli vlast. Setimo se da je on pre 4-5 godina bio jako uznemiren kad nije bio na vlasti u 2-3 centralne beogradske opštine, a kamoli kad bi sad izgubio grad Beograd. I čini mi se da bi to bio baš ozbiljan izazov i ozbiljan podsticaj, samim tim verovatno i neka vrsta euforije za opoziciju. Čak mi se čini da bi to verovatno značilo i mnogo brži napad na vlast na nivou Republike nego što su ove 4 godine bile potrebne da prođe od 96. do 2000. godine. Dakle, mislim da prvi put kada se Vučić bude suočio sa ozbiljnim izazovom, da će to biti kriza koju do sada nismo videli i da će onda samim tim i sve karte biti mnogo otvorenije, odnosno da će biti većeg prostora za iznenađenje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da bi poraz vladajuće stranke i Vučića u Beogradu bio na neki način početak kraja Vučićevog režima?
Mislim da nema nikakve sumnje da bi to bio baš ozbiljan udar. U ovakvoj situaciji kakva je danas u Srbiji, dakle u situaciji kada imamo piramidalni sistem lične vlasti, gde sve mora da bude u okviru te piramide, ovde se šalju crni džipovi za izbore u mesnim zajednicama koji su potpuno irelevanti za bilo šta. Dakle, glavni grad u takvoj situaciji da izgubite, ja ne vidim pravo da vam kažem kako bi uopšte to preživela Vučićeva vlast. Ja ne mogu da zamislim kako bi ta situacija izgledala, mislim da bi vrlo bilo izvesno da ni sam Vučić onda ne bi potrajao na vlasti. Tako da ja mislim da će on sve uraditi da do toga ne dođe. Mislim da nas čeka rovovska borba za Beograd. Ja ne mogu da zamislim pravo da vam kažem da će on dozvoliti da izgubi Beograd. Ja mislim da je opozicija blizu da preuzme Beograd, da će Vučić zavisiti od nekakvog Ivice Dačića ili Rasima Ljajića čak u Beogradu. Mislim da bi to bilo dovoljno dobar udarac Srpskoj naprednoj stranci.
Bio je to dio Mosta o šansama opozicije na izborima u Srbiji, koji bi trebalo da budu održani 3. aprila ove godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Hrvatskoj pokazao je osim manjka 400.000 građana u posljednjih deceniju i depopulaciju kontinentalne Hrvatske, pogotovo Slavonije. Kako i Zagreba javlja Enis Zebić, to je motivisalo političare da otvore i pitanje preuređivanja izbornih jedinica.
Nejednakost u veličini i broju birača u 10 hrvatskih teritorijalnih izbornih jedinica iskrivljuje rezultate parlamentarnih izbora. Upozoravaju iz nevladine udruge GONG na vijest da su se i političke stranke u Hrvatskoj probudile i izišle ili najavljuju izići sa svojim prijedlozima preustroja izbornih jedinica. Najveću odgovornost što se nije ranije u to krenulo snosi HDZ koji je najdulje bio na vlasti, ali ni Socijaldemokratska partija Hrvatske nije, dok je bila na vlasti, krenula u promjenu izbornih jedinica, kaže za naš program izvršna direktorica udruge GONG Orijana Ivković-Novokmet.
Jer vi imate sad situaciju da glas u Slavoniji drastično više vrijedi od glasa u Dalmaciji. Što to znači? To znači da zastupniku za mandat u jednoj slavonskoj jedinici treba, na primjer, 22.000 glasova, a u Dalmaciji skoro 30.000 glasova.
Naravno da za to nisu krivi Slavonci ni Dalmatinci, nego naprosto vladajući koji nisu vodili računa o biračkim pravima.
Iako zakon nalaže da razlike između izbornih jedinica u broju birača može biti plus minus 5%, zakon se nije poštivalo i to je imalo i drastične posljedice, kažu u Gongu, citirajući istraživanje politologa Gorana Čulara.
A novim zadnjim parlamentarnim izborima je dokazuje da bi HDZ-u nedostajala dva mandata za saborsku većinu, da su te izborne jedinice bile u skladu sa zakonom.
Oporbeni socijaldemokrati već su predložili smanjenje broja izbornih jedinica na 6 i sa različitim brojem zastupnika koje se bira u svakoj od njih. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Pozivamo sve druge stranke u Hrvatskom saboru da ovo napravimo što prije kako bi ljudi na sljedećim parlamentarnim izborima znali koga biraju, ali isto tako kako bi osigurali da glas u Belom Manastiru, u Čakovcu, u Kastvu, Umagu, u Cavtatu vrijedi isto.
U HDZ-u najavljuju da će sa svojim prijedlogom izići do ljeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ponovnim izborom Sergija Mattarelle za predsjednika, Italija je izbjegla politički haos zadržavajući status quo, čime je produžena trenutna stabilnost. Proces izbora predsjednika je međutim otkrio i podjele i tenzije između levih i desnih partija u vladajućoj koaliciji, koje bi mogle da se prodube sa približavanjem parlamentarnih izbora sljedeće godine, pišu svjetski mediji. Italijanski poslanici su ponovo za šefa države izabrali dosadašnjeg predsjednika okončavši jednonedeljnu pat poziciju oko izbora i obezbedivši opstanak vlade Maria Draghija, ističe Financial Times. Izbor Mattarelle u osmom krugu glasanja usledio je pošto je Draghijeva krhka vlada nacionalnog jedinstva došla u opasnost od kolapsa zbog napetosti među partijama ko bi trebalo da bude novi predsjednik. 80-godišnji Mattarella, bivši sudija Ustavnog suda, ranije je nagovestio da ne želi novi sedmogodišnji mandat. Međutim, usled zatrovane političke klime u Rimu, Draghi, koga je Mattarella imenovao prošle godine na mesto premijera, usred duboke ekonomske i zdravstvene krize sastao se sa predsjednikom i pozvao ga da preispita svoju odluku u interesu političke stabilnosti. Italija je izbjegla politički haos odlukom da zadrži iste lidere, ocenjuje Wall Street Journal. Dogovor većine italijanskih partija da Mattarella ostane na čelu države znači da bi Draghi trebalo da ostane premijer još godinu dana do parlamentarnih izbora početkom 23. što će verovatno uveriti evropske i zapadne saveznike Italije kao i investitore da zemlja neće ući u političku krizu u vrijeme višestrukih izazova. 6 dana tajnih glasanja otkrila su fragmentiranu politiku i raspadanje saveza ispod površine vlade nacionalnog jedinstva, ističe New York Times, dodajući da mada podjele u italijanskoj politici nisu ništa novo, sada je bilo pitanje da li će Draghi, koji je u velikoj meri zaslužan za unošenje stabilnosti u Italiji u kritičnom trenutku, postati žrtva političkog haosa. Izbor Mattarelle govori o ugledu bivšeg sudije Ustavnog suda, ali kako piše Washington Post, odražava neuspjeh slabih i podeljenih partija koje nisu mogle da se usaglase oko nijednog drugog kandidata. Ponovni izbor Mattarelle na kratki rok doprinosi stabilnosti Italije, zaključio je taj list. Sa druge strane, analitičari kažu da zemlja koja zavisi samo od dve ličnosti, Mattarelle i Draghija, nije pretjerano stabilna i da će podjele koje su izbile na vidjelo otežati upravljanje Italijom u narednoj godini. Posebno što u oči izbora stranke imaju veći podsticaj da pređu na predizborni režim i da ističu svoje razlike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Država će reagovati ukoliko protesti podrške aktualnoj vladi eskaliraju, poručio vicepremijer Tritan Abazović, dodajući da ipak ne očekuje da će se to dogoditi. Kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i tužilaštva u vezi sa zapljenom pola tone kokaina održava se iza zatvorenih vrata. U kliničkom centru životno ugrožen 41 COVID pacijent. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastanak o ukrajinskoj krizi. Spotify najavio suzbijanje dezinformacija o koronavirusu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.